Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, zo štúdia vám želáme pokojný útorkový večer. Dnes vám ponúkneme šiestu časť letnej rubriky o historicko-symbolickom pohľade na baziliku svätého Petra. Predtým niekoľko aktuálnych správ.
Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Bol bezodkladne informovaný o úmrtí bývalého prezidenta Talianskej republiky Francesca Cossigu. Po správe, ktorá prišla dnes krátko po 13. hodine, sa svätý otec pohrúžil do modlitby. Pred niekoľkými dňami sa bol monsignor Rino Fisichella v mene svätého otca informovať o zdravotnom stave bývalého talianského prezidenta v rímskej poliklinike Gemelli.
Vatikán. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone zaslal v mene pápeža Benedikta XVI. Sústrastný telegram k smrti Guida de Marca, bývalého prezidenta Malty, ktorý zomrel 12. augusta vo veku 79 rokov. Telegram adresovaný arcibiskupovi Malty prečítali včera počas pohrebu v katedrále svätého Jána. Píše sa v ňom o hlbokom zármutku svätého otca, ktorý uisťuje o svojich modlitbách celú rodinu bývalého prezidenta a všetkých, ktorí smútia. Vyzdvihuje v ňom ďalej významný prínos zosnulého nielen v súvislosti s maltským národom, ale aj v medzinárodnej oblasti, najmä v období jeho pôsobenia na poste prezidenta Generálneho zhromaždenia Spojených národov. Taliansko. Mesto Aquila sa po trpkom období spôsobenom zemetrasením pred čosi viac ako rokom pomaly stavia na nohy. Ďalším svetielkom nádeje bude aj kaplnka stálej adorácie na ceste do Aquily vo farnosti Cansatessa. Uviedol to v rozhovore pre agentúru Zenit autor myšlienky páter Justo Antonio Feudo, ktorý sa pričinil o zriadenie viacerých takýchto kaplniek v Taliansku. Kaplnka bude otvorená 12. septembra na sviatok mena Panny Márie, svetou omšou, ktorú bude celebrovať miestny arcibiskup Giuseppe Molinari.
Páter Antonio Feudo k významu zriadenia kaplnky stálej adorácie uviedol: každý vie, že mesto bolo zničené, ale zničení sú aj ľudia. Rekonštrukcia nie je len rekonštrukciou budov, dokonca prvoradejšou vecou je obnoviť ľudí. Musia nájsť nové centrum. Pán uctievaný v adorácii sa stane novým stredobodom. Je to on, ktorý volá všetkých: poďte ku mne. Ježiš svojou tichou prítomnosťou v najsvätejšej sviatosti obnovuje život.
Francúzsko. Sanktuárium v Lourdoch zažilo na slávnosť nanebovzatia Panny Márie krušné chvíle. Vyše 30 000 pútnikov muselo byť evakuovaných po telefonáte, ktorý oznámil uloženie 4 bombových náloží. Sanktuárium a okolie bolo niekoľko hodín uzavreté, ako sa však zistilo, išlo o falošný poplach. Podľa slov Emanuela Boera z organizácie Unitalsi, teda národnej talianskej organizácie, ktorá sa venuje preprave chorých do Lourdes a ďalších medzinárodných sanktuárií, boli to ťažké chvíle, pretože toto oznámenie narušilo atmosféru pokoja modlitby, ktorá v Lourdoch vládne.
Bolo to o to komplikovanejšie, že na slávnosť nanebovzatia Panny Márie je toto miesto plné veriacich. Aj počas uzavretia pútnického miesta sa v Lurdskej jaskyni zostal spolu s niekoľkými ďalšími osobami modliť biskup diecézy Tarbes Lurdy monsignor Philippe Perrier. Ako uviedol, Panna Mária nás požiadala, aby sme sa modlili. Som teda tu a modlím sa. Ako uviedol Emanuele Boero, biskup neposlúchol výzvu na opustenie priestorov a nevzdialil sa zo sanktuária, pretože chcel vydať svedectvo viery v modlitbu.
Čína. 23 miliónov veriacich kresťanov, zatiaľ najvyšší počet v histórii Číny. Potvrdila to štúdia Čínskej akadémie sociálnych vied. Podľa výsledkov jej výskumu je katolíkov 5,7 milióna, pričom ženy predstavujú 70% celého kresťanského spoločenstva. Nečakaný nárast kresťanov je podľa vedcov spôsobený aj priaznivým výsledkom ekonomického rastu v krajine, keďže konvertujúcich je až 73% po roku 1993 v porovnaní s len 18% medzi rokmi 1982 a 1992. Medzi nimi sú najmä mladí intelektuáli. Najväčší počet kresťanov je zoskupený najmä vo východných oblastiach, teda v najviac zaľudnených a ekonomicky prosperujúcich. Zvýšil sa aj počet kostolov, ktorých je už viac ako 55 tisíc. Niektoré sú malé, iné môžu zasa privítať naraz aj 8 tisíc veriacich. Veľký nárast sa odzrkadlil aj v dopite po Bibliách. Na konci roku 2009 sa v Číne vytlačilo viac ako 50 miliónov kópií Svätého písma.
Ukrajina. V dňoch od 9. do 14. augusta sa v ukrajinskom meste Lvov uskutočnilo 9. medzinárodné stretnutie mládeže pôsobiacej pri kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 500 mladých z provincií z celého sveta, najmä z Európy, tiež z Kanady a Ruska, 36 účastníkov bolo zo Slovenska a Čiech.
Počas otváracieho ceremoniálu predstavili zástupcovia jednotlivých provincií svojich maskotov a spoločne zaspievali hymnu stretnutia. V rámci stretnutia mali mladí ľudia možnosť zažiť medzinárodné spoločenstvo veriacich, spoznať ukrajinskú kultúru výnimočnú svojou pohostinnosťou, poslanie a spiritualitu redemptoristov, ako aj liturgiu a spiritualitu kresťanov východného obradu. Oficiálne jazyky stretnutia boli ukrajinský, anglický a taliansky jazyk. Na stretnutí bol po celý čas prítomný aj páter Michael Brel, generálny predstavený redemptoristov. Záverečnú slávnostnú božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho v byzantskom liturgickom obrade celebroval Ihor Vozniak, arcibiskup Lvova v katedrále svätého Juraja.
Bazilika svätého Petra. Historicko-symbolický pohľad na najväčší kresťanský chrám. Svätopeterská bazilika sa premenila na stavenisko. V minulej časti nášho vysielania o Vatikánskej bazilike sme dospeli k prvým pokusom o vybudovanie nového chrámu, ktoré nasledovali po smelom rozhodnutí Júliusa II. Zbúrať prastarú architektúru nad hrobom apoštola Petra. Nesmieme si však predstavovať, že bazilika bola zrovnaná so zemou naraz. Zbúraním sa začalo v najdôležitejšej časti, v krížení. Loď bola zatiaľ ušetrená a bohoslužby v nej mohli pokračovať. Petrov hrob mal totiž od samotného počiatku dostať nový slávnostný baldachín, kopulu obrovského chrámu. Po spletitých udalostiach prvej polovici 16. storočia sa stavby ujíma Michelangelo. Vatikánska pieta ho kedysi preslávila ako mladého sochára. Výzdobou Sixtinskej kaplnky vstúpil medzi najslávnejších maliarov a na viac ako 70-ročného umelca čakala ešte architektonická zákazka, ktorú až do dnešných dní nasledujú architekti na celom svete.
Jeho prvou úlohou bolo z kostry, ku ktorej môžeme vtedajšie vatikánske stavenisko prirovnať, vycítiť podstatu architektonickej témy. Ako sme už povedali, Bramante a jeho nasledovníci postavili piliere kupoly a nimi boli zadané tiež celkové gigantické rozmery stavby. San Gallo neskôr začal stavať závery apsíd, ktoré v jeho chápaní mali mať akýsi ochos s množstvom kaplniek. Ironické vety zachované v jednom z Michelangelových listov dokladujú, čo si myslel o návrhu svojho predchodcu. Množstvo temných priestorov poskytuje dobrú príležitosť na páchanie ničomností, na skrývanie vyhostených, na falšovanie peňazí a ďalšie ničomnosti. Ďalej píše, keď sa zotmie, bolo by treba 25 mužov, aby hľadali, kto zostal skrytý vo vnútri, a ešte by to nebolo jednoduché. Ďalej uvádza, že pri stavbe San Gallovho návrhu by sa musela zbúrať i časť Vatikánskeho paláca. Ani Sixtínska kaplnka by nezostala nedotknutá. Takže by sa zbúraním toho, čo sa v posledných rokoch postavilo, príliš nestratilo. A navyše by sa ušetrilo 200 tisíc cudov a 300 rokov času.
Keď Michelangelo koncom roku 1546 vzal vedenie stavby na seba, postupoval úplne inak než jeho predchodcovia, ako už bolo povedané. San Gallo staval 7 rokov len model chrámu, ktorý je dodnes zachovaný vo vatikánskych múzeách. Michelangelo pristupoval k úlohe ako sochár. Za 2 týždne vymodeloval z hliny prvý návrh. Jeho veľký hlinený model znamenal prelom v dejinách architektúry. Na rozdiel od renesančných predstáv mu nejde predovšetkým o premeriavanie dokonalých proporčných vzťahov, ani o v sebe dokonalé stereometrické telesá. Na prvom mieste je to celok, plastické tvarovanie hmoty a úsilie o gradáciu centrálneho priestoru ku svojmu ťažisku, k monumentálnej kopule. Zbavuje svoje témy od všetkých neužitočností a drobivých detailov, obnažuje jeho štruktúru a neustále sa dovoláva k pôvodnému Bramanteho návrhu, ktorý si nesmierne vážil. Až do svojej smrti potom Michelangelo hľadá, ako dokladujú desiatky zachovaných skíc, tvary jednotlivých článkov a pre definitívnu verziu sa rozhodne, až keď je to nevyhnutné. Skvelý Michelangelov zámer ocení dnešný návštevník najlepšie pri pohľade z Vatikánskych záhrad. Michelangelov chrám mal byť centrálou nad gréckym krížom, nad ktorou sa niesla obrovská kopula. Michelangelo ju dokončenú už nevidel. Jej stavbu však podľa plánu úctievaného majstra dokončili jeho nasledovníci vo Vatikánskej hute, Jacopo da Vignola a Giacomo della Porta.
Michelangelom navrhnutá kupola sa týči do výšky viac než 120 metrov a jej vonkajší priemer sa blíži k 60 metrom. Konštrukčne je Michelangelovská časť stavby, ktorá zahŕňa dnešné kríženie s ochozom, riešená ako 2 štvorce pootočené o 90 stupňov. Obdivuhodný je však spôsob sochárskeho zaobchádzania s hmotou. Práve odvaha tvarovať obrovské masy múriva je základom Michelangelovho nového chápania architektúry. Na fasádach baziliky narába s najskôr starostlivo sledovanými kánonmi, odvodenými z antických stavieb, úplne voľne. V rytme okennej osy združuje pilastre, vrstvy jednotlivé články. Vertikálnymi líniami s výraznenými hrou svetiel a tieňov vyvažuje hlboký reliéf okenných otvorov. Konštrukčný význam stien takmer celkom uniká v hlbokom reliéfe okenných otvorov a ník. Všetky doterajšie záväzné zložky architektúry sú tu uvoľnené pre službu výrazu v úsilí sochára, ktorý chce postojom a gestom zdôrazniť výraz tváre. Dynamické chápanie celku, predvedené v nesmiernych hmotách a objemoch svätopeterského chrámu, sochárska práca so svetlom, rozpúšťajúcom obrysy tvarov, prenikanie hmoty a priestoru, ako sa deje vo stvárnení kupoly, to všetko odkazuje ako predstupeň k barokovej architektúre. Jej hlavnou témou bude práve riešenie konfliktu medzi matériou a priestorom.
V interiéri, ako ho plánoval Michelangelo, na prvý pohľad mnoho nezostalo. Mramory a zlátené štuky posunuli jeho celkový ráz do značne inej polohy. Bol to práve on, kto mu dal kontinuitu a určil jeho podobu. Každý ďalší umelec, ktorý vstúpil na pôdu svätopeterského chrámu, už nemohol inak, než sa porovnávať s ním. Vo chvíli Michelangelovej smrti v roku 1564 však o osude stavby ešte nebolo rozhodnuté. Vedľa už značne pokročilého nového chrámu stálo ešte 5 lodie starej baziliky. Okrem toho sa zmenila celková nálada v cirkvi. S obdobím, po ktorom stál Michelangelo na čele huty, sa takmer presne kryje doba trvania Tridentského koncilu, ako by stavba ešte raz mala odzrkadliť osudy celej cirkvi. Dramatickým debatám, ktoré viedli nakoniec k dostavbe chrámu tak, ako ho poznáme dnes, sa vrátime v ďalšom pokračovaní nášho útorkového vysielania.
Milí poslucháči, to bola 6. časť našej letnej rubriky o bazilike svätého Petra, ktorú autorsky pripravila Johana Bronková. Týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.